nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaroka uburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mugume mu byishimo bya Noheli n'ubunani hagiye gushira umwaka ikiganiro agasaruka buraga umwihariko wa muri sanga gitangiye ariko hashize imyaka 25 ijwi rya Amerika rihuje umuntu wa mbere n'umuryango we kuri Noheli umwaka w'1996 nibwo nyiramana Genevieve yavuganye na musaza we Muhirwa Nelson baherukanaga mbere y'umwaka w'1994 bahujwe na Etienne Karekezi mu kiganiro abumva ijwi rya Amerika bagejejweho na nyakugendera Francis Nsengiyumva.
Amaze kuvugana na Muhirwa, Etienne Karekezi yavuganye nanone na Madame Nyiramana uherukana na musaza we ari umwari, none ubu akaba afite uruhinja rw'amezane.
Musaza wawe se wamuherutse?
Oya.
Cyatangaza se batazi ntacyo ryagezeho?
Ntacyo.
Ati ni ukuri.
Ni ukuri.
Uzi ko navuganye nawe?
Reka. Ngo ari.
Bagira ngo muguhe se muvugane mu kanya kari imbere?
Ngaho umuntu. Yee, waba ukuri.
Uretse gato, muvugane se.
Yee. Halo?
Halo?
Yee.
Oui, ni Genevieve?
Yee.
Komera komera cyane, ni Nelson?
Yo, amakuru.
Amakuru ni meza.
Uri hehe?
Ni muri Marawi.
Nibyo.
Awi.
Yawe mani maroza we gatoy. Ni uko nerezo.
Wi. Urangana he?
Ye ndi muri America.
Hamase mazi kingana kimutabona na hubwo.
Yewe kirekire cyane mbere y'intambara.
Ye?
Ni no duherukana.
Wumva gakiriho?
Eh ashuko ntabwo nari nzi ko akiriho.
Nerezo.
Wi.
Wewe wumva gakiriho ra?
Yewe ntabwo nari mbizi kuko duhunga we ntiyabashije kwambuka. Nenze ko Noheli giye kumbera mbi none uhugo byawe byiza cyane. Hari akaradio mfite gato cyane navanye igoma na Christe madame. Ukamfashije kugira ngo nyumve.
Nziza kuri Nelson na Genevieve nababo tuboneyo kandi gushimira bwana Dance Robert umuyobozi w'inzu ndangamuco y'Abanyamerika iri Lilongwe muri Malawi wadufashije kugira ngo tubashe guhuza abavandimwe mwumvise muri iki kiganiro.
Nyakwigendera Francis Nsengiyumva Imana ikomeze mutuza heza na Etienne Karekezi mu gikorwa cyo guhuza abantu ba mbere hano ku ijwi rya Amerika icyo kivi mwateruye tuzagisohoza uyu munsi. Turasubiza amaso inyuma twiyibutse ibihe byiza twagize muri uyu mwaka ushize igihe twabonaga udusaro twari tumaze imyaka myinshi twarabuze imfura ya gasaro Kaburaga ni Kamunazi Marceline wavamwe wabagiye kurererwa igatagara aho yajyanywe na Sefesto Katarabibwa akisanga ikibungo mu kigo cyitwa Les Eritrines aho yavuye agana i Burayi mu mwaka w'1992 yabonetse ikiganiro agasaro Kaburaga kimaze amezi abiri gusa gitangiye n'imyumvire uko yaganiriye n'umuryango we.
Oui.
Kamu nazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui.
Et vous?
Muze nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima ururimi nti rubabera umupaka.
Marceli.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Marceli.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Nawaravuze ati nange ndagusuhuza.
Ni
Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone. Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente aussi.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô, allô. Maman. Allô.
Hello.
Ça va. Je suis contente de vous voir, de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha. Elle implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Comment vous vous portez?
Arabaza ati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et sœurs. Afite abavandimwe abahungu n'abakobwa. Ton papa dit que tu as des frères et sœurs. Afite bangahe. Tu as deux frères et deux sœurs. Et tu es la sixième de la flatrie. Umuto yaninde afite imyaka ingahe? Umuto yani Marceline cyangwa niwe mukuru?
Oya umukuru yitwa Rugira Jean Pierre.
Comment?
Umuto yari nawe muhezi wa n'umwana w'umuhungu yitwa Ikisizo Pasi.
Ton frère aîné s'appelle Rugira Jean Pierre et le petit dernier s'appelle Igisubizo Pacifique. Il a quel âge? Afite imyaka ingahe? Il a 12 ans, dit-il.
Oh, et Jean-Pierre?
Arabadja, ti Jean-Pierre, diwe, afite imyaka ingahe?
Jean-Pierre, ni mukuru ubungubu abana mu gihugu cya Uganda.
Jean-Pierre, c'est lui l'aîné et il vit aujourd'hui en Ouganda. Il est marié et il a des enfants.
Je suis la dernière alors? Non.
Non, ce n'est pas toi la Benjamin, car le dernier est un garçon.
Pacifique.
Pacifique, oui, qui a 12 ans.
Et moi, je suis la quantième alors.
Marceline Narabazati, Gyewe Ndua Kanga, Himurabubana Batandatu. Il dit que tu es la troisième de la fratrie des six.
Jean-Pierre, et puis à qui?
Arabaza amazina y'abandi bantu ko bakurikirana. Jean-Pierre w'imfura akurikirwa nande?
Akurikirwa n'uwitwa Mukandayisaba Charlotte.
La deuxième après Rugira et Charlotte Mukandayisaba. Agakurikirwa nande?
Agakurikirwa Nsengiyumva Emmanuel.
Suivi de Nsengiyumva Emmanuel. Et toi, tu viens après Charlotte et Emmanuel. Maria, ushobora kumusuhuza?
Maria.
Oui.
Bravo.
Comment tu vas?
Marceli.
Oui.
Bravo.
Bonjour, Maria.
Bonjour.
Quel âge tu as maintenant?
Ati, ufite imyaka ingahe?
Makumyabiri n'itandatu.
Oh, on est proche. Je vais avoir 33 ans.
Aravuze ati ni nkaho tungana kubera ko ngiye kujya imyaka 33.
Est-ce que vous savez que j'existais?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navute baramujyanye.
Il dit qu'à sa naissance, tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu? Si, on lui avait dit. Bakubwiye ko bamujyanye he?
Bambwiye ko bari bamujyanye mu kigo cy'Isagara.
Est-ce que mes parents lui ont dit que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese ababyeyi banyu bari barababwiye ko azagaruka
bari baravuze ko bari baramujyana ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyane mu buriri.
Les parents savaient qu'elle reviendra mais ils ont appris par après qu'elle était partie en Belgique.
Ah oui, un an après du coup.
Non, un mois après. Hari ikindi kibazo ushaka kumubaza? Je lui demande s'il a d'autres questions à poser.
Yana ati kuvamenya ko ariho nta kindi namubaza. Yishimo birandembeho.
Nsubiza Muzehe Katrabibwa, umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye, yarashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Amuze Katarabibwa, umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kizo wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Mwana ntago namutanze ari gushaka kumwikiza ahubwo nuko yari afite ikibazo ngatekereza ko aho ngaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme il le faisait pour d'autres enfants.
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
À la base, ati kuki mwanyise Kamunazi iryo zina risobanura iki? Kamunazi était la grand-mère de ton papa. Hari cyo bisobanura Kamunazi?
Je voudrais leur dire que moi aussi je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que je ne leur en veux pas.
Aravuze ati babwire nange ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
De profiter du temps qu'on a et de ne garder aucune rancœur.
Ati kugira ngo dushobore kwishimira igihe dusigaranye ntawe turakariye.
Et que surtout ils prennent soin d'eux le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose.
Et que Dieu bénisse la famille.
Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Marceline Kamunazi abanye neza n'umuryango we ari gikinyarwanda kugira ngo ashobore kuganira na bose kandi aritegura kuzajya kubasura iki kiza cya COVID-19 nikiva mu nzira.
Agasaro Kaburaga.
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga muri buka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraguyireba ariko udahumbye agatima kagahora gatera kamushaka uba uri umuvandimwe nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali Mukakamanzi ubu ubarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondori umudugudu wa Bukamba yaje hano ku ijwi ry'Amerika mu gasaro kaburaga adusaba kumfasha gushaka umuvandimwe we iyakaremye nyuma y'ibyumweru bibiri gusa iyakaremye naramubonye mvugana nawe muhamakuru yamushikiwe ambwira ko yishinge kandi ko yifuza ko bavugana ndabahuza baraganira. Hello.
Yego.
Denise, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngo ufite inkuru nziza ni Venice Nshimimana ku ijwi ry'Amerika?
Yego.
Ngo ufite inkuru nziza?
Yego,
rwose. Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe yakaremye, yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yawe Imana ishimwe cyane. Nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane buretse gato. Oui, Gabriel?
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah.
Denise?
Yego.
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye?
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi, c'est pareillement. C'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye.
C'est vraiment un miracle de, en tout cas de l'entendre après autant d'années. Je ne sais pas, c'est incroyable.
Nawaragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namuramu wawe arashaka kugusuhuza.
Nanjye numvaga mfite agahinda bitagira uwo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye nishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye nabyo byandenze sinzi na.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pas vrai pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguhe umugisha rwose, ndatushimishe cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye. Iki kiganiro cy'agasaro kaburaga cy'iki cyumweru yakaremye abacyumvira mu Rwanda. Igicumbi aho yagiye gusura umuryango we, abantu mwese mwamufashije kuva yagera mu Rwanda, simbavuze amazina ariko ndabaratu utwaje.
Agasaro kaburaga.
akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda n'umubyeyi w'umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988 akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva muri 1989 yahamagaye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda impapuro yari afite zagaragazaga ko yavukiye ahitwa i Rwanda nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afite izina rimwe akitwa Nyiramayira kugira ngo tumugireho twifashishije paruwasi ya Ngoma padiri mukuru wayo Eric Twizigimana aratwakira twakiranye urugwira hita atangira kutubariza mu bakirisitu be ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho Nyiramayira aherereye twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda dore ikiganiro twagiranye
muraho
amakuru yanyu
Ni
mese. Nyina wa Mungwara Karama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhora buhora.
Nitwa Venuste Nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi ry'Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara nabimubwiye ndetse byanamushimishije cyane ariko se wowe urumva umeze ute
nda nanjye za munsohoreza nayo ko ndishimye cyane
ndumva hari umuntu uri ruhande rwawe
umukobwa wanjye
afite na mushiki we
Ego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakuredite.
Nakuredite uraho?
Yaho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Ego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Nago muzi. Njyewe navutse yaragiye hanze.
Nsubiza mama wawe gatoya ndashaka kugira ikintu mubaza.
Takum.
Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe.
Hari abantu batubyiraga ngo hagiye kuba intambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba.
Abo bantu bari abanyarwanda, bari abazungu, bari abantu bwoko ki?
Ari abanyarwanda.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Muri mirongo cyenda.
Bakababwira ngo nimutange abana banyu
ahubwo jyewe narinjye nacuraga numva ko yapfuye najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo situmuzi
none se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde
namuhaye hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare noneho rero abantu benshi ko batanze abana
nibyo
noneho uwo mufurere arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa mbona bafasha amaminibisi niba ari amaminibisi mbona babashyizemo baragiye
hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe
ariko yarapfuye ni furere rene rene Joseph yabaga hari i Butare
uwo ni furere rene Joseph de Rook
niwe wabajyanye
aha wabwiwe n'icyo ko yapfuye
nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko nta namuzi nzina
umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi
umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose
avuga ko abajyanye i Kigali avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo turagenda rero kuri commune turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda.
Icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nyine itatu.
Yari afite imyaka itatu?
Numva ko yari acyonka.
Uramwikuraho acyonka uramutanga?
None se aho kugira ngo amfire mu maso ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho.
Ariko se nkwibarize, hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere. Uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite 15.
Oh, wamubyaye ukiri mutoya?
Nari ndangije, nari ndi mu wa kabiri sogonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwarakarama yamenye yuko umwana umutanze?
Twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kundi ababyeyi kwa kundi abantu bashugurika abana ngenda namoze hubwo.
Ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he?
Ntabwo nigeze ncika intege, ahubwo numvishije ntaniye riri atangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwarakarama bashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana, birumvikana nk'umubyeyi. Madame Rose Nyiramayira, nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye Ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwarakarama dewo yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi. Ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diyosezi ya Butare, padiri Eric Twiringimana, batufashije cyane kukugeraho. Nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diyosezi ya Kibungo, Jean d'Amour Tumusenge, nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira. Nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we. Tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kubwo bwitange uri kudukorera.
Mu ngwarakarama yishimiye kumenya ko afite nyina na mushiki we, narabahuje baraganira basezerana kuzajya bavugana buri wese afite nimero ya telefone y'undi. Kivuga ku bana bajyanywe i Burayi, numvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa washakishaga umuryango we wari uzi gusa ko akomoka hitwa Irutunga cyangwa se hafa aho. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline Mukamari, watuye mu Bubiligi, akaba yaravukiye Irutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero. Se yitwa Rutoto, nyina akitwa Nyirantazimbaraga, nta yandi mazina ya makirisitu yari afite. Ikindi nari nzi uko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Rukubayihunga Michel wari burugumesitiri wa Gikomero, nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi ubwo hari mu mwaka w'1992. Nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo, wabarushije intambwe ni padiri mukuru Floribert Irategeka wa paruwasi Gishaka, yitumye byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline Mukampani. Papa we yitwa Rutoto Celestine, bamuhimbaga injenier yakiri umusore. Twamusanze aho atuye n'umuryango we, yaganira n'umwana we, bamarana hafi isaha baganira babifashijemo na padiri Floribert Irategeka. Dore bimwe mu byo baganiriye. Azaza kukureba, yabikwemereye rwose azaza. Gayeda,
Natekereje kose mu kwezi kwa munani, ariko sinzi niba nzaba ndabonye inkingo zose inkingo nkeneye.
Nitwa Mutesa Theoneste, kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye birashimishije cyane ko imiryango yongereye. Natwe rero nk'umuryango we uhagarariye umuryango w'undi wasigaye birashimishije. Padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye.
C'est génial, ça passe par surtout qu'en plus
birashimishije kubumva, cyane cyane kubatubwiraga ko imiryango yacu yazimye.
Ndishimyeko nabona uko nabi ibyishimo birandenze, ariko nitubona amasoko yandi uzaha Imana icyubahiro. Twaragushakishije tweberwa irengero ryawe, ariko duhaye Imana icyubahiro kuba uhumeka umwuka wazima. Imana ikomeze kurindira aho uri, umunsi tuzongera kubonana amasoko yandi tuzaha Imana icyubahiro.
Narakwibukaga cyari ukiri umwana tujya ku Rwesero tukavayo tugiye gusinya kwa Rukuba Ihunga, urugomo komine zikomero, njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine mukamarirwa. None rero Imana ikurindira ahantu n'abana.
Twageze ku Rwesero hari umuzungu witwaga Paroma, yareraga abana akabaha amata, bakabaha ibyo kurya bibashije kurera abana b'uruhinja. Noneho ijanasipayeho ntitwongera kumubona, ntitwongera kubona gakuru. Papa yabashije kuza kuba ruje ngo areba yuko bamufasha, akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa. Kuruwa ruje nayo nta gisubizo twigeze tubona, turakomeza dushakisha amakuru. Reka da naho tumenye ubwenge, turakomeza turabaririza gakuru. Masenge ajya kugweteraho icyo kigo cyari kiriri, amubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabitubura ubwengero bwe. Turakomeza tukita tubura ubundi buryo twanyuramo. Oya nibwo ejo bundi twakwagira yaduha neza Amerika. Dushima Imana, twumvaga ko Jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku Rwesero.
Birashimishije cyane kuba mbabonye, nkabona data n'abakuru banjye, nkareba uko basa, nkaba mbona bafite ubuzima bwiza. Nicyo cyangombwa kubona batarakozwe mu nkokora na Jenoside. Sinzi ukuntu byabashobokeye. Ibyo tuzaba tubiganira. Kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu, cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege. Kandi ndabona bafite ubuzima bwiza, nicyo cyangombwa.
Baramwishimiye kumwakira umuryango wabo.
Madame Jacqueline Mukampari rwandikiye Ijwi ry'Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avuga ati, namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka, nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nka mukerarugendo kubera uburanga. Ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha, ariko abantu bakampa amakuru atari yo kugeza amenye ko Ijwi ry'Amerika muhuza imiryango. Ati narabigerageje nibwira ku byibuze namenya umusuzi nkomokaho n'amateka, ntiyari anazi ko hari umuvandimwe asigaranye. Atari ko mwazanye bukaka butangaje, none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye sekuru kuko ntawe yagiraga. Nongereho ko Jacqueline Mukamparirwa nawe yitegura kujya mu Rwanda. Iki kiza cya COVID-19 cyakomeje gutuma asubika urugendo, ariko aratakaje mu kwitegura.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
mukiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Faransa maze guhabwa abandi babyeyi bamurera akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda. Amazina yanditse kuri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari, nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa. Yavukiye Imururu mu cyahoze ari komini Kimbogo na prefektura ya Cyangugu, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Nyuma y'icyumweru kimwe itangazo ryagaragara uwitwa Elize Hategekimana ukomoka mu karere ka Gasabo umurenge wa Jari yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari. Ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku Ijwi ry'Amerika.
Umuntu wumvise ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga none aza gushakisha nimero zanjye, azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyina amazina ya mama n'iki yumva ko umudamu yari amuzi. Nibwo kwibuka ko hari uwundi mwana w'umuhungu azi ko yari afite kuko ninjye mfura ya mama, washakisha nimero zanjye muri famiye barazimuhereza. Jiste ni nanjye wahise amwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amanyita yari afite, njye amuhamagaye asobanura nyine ko yabyumvise ku Ijwi ry'Amerika. Noneho ngerageza kumubaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe, avuga ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro. Jiste n'izina ntabwo nari mbizi, nagerageje kujya kuri interineti izina niho twarikuye niko kukwandikira.
None kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe?
Nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye njye maze guca ubwenge. Mama yapfuye mfite imyaka irindwi ihise, mama apfira mu bitaro byo mu Bushenge ngo amaze kubyara uwo mukobwa. Mbega akimara kubyara umukobwa mama nibwo yahise apfa.
Agasaro Kaburaga.
Hategekimana Elize yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze, ndetse atubwira ko ari we ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ari we wamusigaranye. Nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine, atuye mu karere ka Rusizi mudugudu wa Kabirizi. Yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabweho n'umubikira witwa Adeline. Ibindi mu byumve
mani ishobora byose ayumva kubwire njye nzaga amakuru afatika nabibone. Nuko umubikira wundi uhari wajya twariye usijya guhayikane ninjye nawe agiye guhaha, ningera nkamubona hariya kuri santere zisanze nsanga atigerayo y'amakuru ye wa mwana. Nibwo uzabona ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana ni uwanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizina nyina wabo.
Ndabyumva ni mu mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana ati undi akiri mutoya.
Yego Mukantahigwa ni wo wamubyaye, ni uwo mwana wamureze ndamurira mana nyagasani. Noneho data bamwitaga Kadeyi, Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye. Noneho Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana.
Hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe?
Ndangire mutandi kubwiza ukuri urumva? Umva ikibazo rero ikimashije ntigusobanure nanki kubwira urumva? Njyewe nari nkiri muto. Ese yajyaga amugurira amata. None ubu bigera gihe ataba akiyagura, unyumve neza. Nani alinaze kugenda kutyo isakati ashaka kunjyana nge papa akiri muto ayanga kumumva.
Ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane ujye kurera umwana?
Ndi umwana mutoya, njye kurera umwana nanderare nawe nge ndanga kandi ndanishimye ndanezerewe gusa ko byonyine kumva kwabaho biranejeje kuruta kumubona.
Uzamubona humura?
Uzamubona muze nubwo ntakuzi ntawe utanze. Sinamenya Imana yo mu ijuru guha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye mbeho.
Komera. Ese uvuga Igifaransa?
Ntabwo nzi Igifaransa ntabwo nzi Igifaransa nyezina na kiga nabwo nabwira n'umukazana wanjye kubera we yizeye kuvuga cyane ngambira mu gifaransa njya mvuga iki njya mvuga ikinyarwanda yarambwiye ati uwo ni umunyarwanda ryameka atakuvugisha ikinyarwanda uyu munyaka atakuvugisha ikinyarwanda
jyewe mvuga ikinyarwanda rwose ariko mukantwari we ntakizi avuga igifaransa gusa uretse gato ndebe ko namubona hanyuma mushobore kuganira Allô. Oui, ça va?
Allô. Ça va? Allô. Bonjour. Hello.
Ushobora kumusuhuza?
Ndamusuhuje nani ndamusuhuje mwana wanyi ndagusuhuje gwe amahoro y'Imana muyasangana.
Bonjour ma fille et que la paix de Dieu soit sur toi, dit-elle.
Merci, je lui retourne les mêmes mots qu'il y a rondé que je ne connais pas.
Nawe ngo ugira amahoro y'Imana mu Kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi Kinyarwanda.
Yasanganirwe ko ndi nyina wabo, ndi nyina ivukana na nyina, na nyina yarapfuye aramusigiye.
Merci. Et du coup, c'est je sais pas quoi dire.
Voilà. Non, ça suffit. Ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutahane mutangira kuganira mukomere
nishimye mu buzima bwanjye gusa kumva ijwi ryo kwakibaho biranejeje niyo narapfuyisa
bahuye nyuma y'imyaka 29 batandukanye bahuzwa n'ikiganiro agasaro ku ijwi ry'Amerika indi nkuru ni y'umwana w'umuhungu witwa Moise niyo nkuru wavukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1999 akabyarwa na Mukasine Odeta nyuma y'umwaka ntiyongiye kumugeraho uburenganzira hashize imyaka 21 yaramubuze yaje ku ijwi ry'Amerika atubwira ko ari mu Rwanda mu mudugudu wa Kiruhura i Kigali adusaba kumufasha tugashaka uwo mwana we nyuma y'amasaha 28 ikiganiro cy'agasaro kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bw'uwitwa Agnese Rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa niyo nkuru Moise ati nagira ngo mbabwire ko uwo mwana ari je umufite ati ntegereje igihe ijwi rya Amerika muzampuriza na nyina umwana nkamumwereka bombi narabahamagaye ntabateguje mpera kuranyinshi rubagire nkurikizaho Odeta Mukasi neza ikiganiro bagiranye
Agnese muraho neza
muraho Odeta wa kera
n'amahoro
ndamahoro ndashima Imana ishimwe ko tubonanye
nukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye hashize igihe twaraburanye shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza
nanjye ndashima Imana kongera kumva ukuntu twumvikana mu majwi twese tukiri bazima ni iby'igiciro nanjye narabyifuje sinabibona Kigali tubana nini turaburana ariko nanjye ndashima Imana ni ukuri Imana ishimwe cyane kubona ari muzima nanjye ndiho ndi muzima Imana ishimwe cyane
ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mu kaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo madame Mukasine kuba wongeye kuvugana na Rubagire uretse kuvuga nyine yuko bishimiye birumvikana mushobora no kumubaza amakuru yandi nje ko uyafite menshi ushaka kumubaza
ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi imyaka ibaye myinshi amakuru ye amerewe ate umwana amerewe ate abandi bavandimwe bameze bate amakuru ni menshi cyane mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira n'ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye mbese sinzi ukuntu nabivuga njyewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe ariko nkasenga Imana Imana ikambwira ati muzabonana ni ukuri ndishimye cyane byandenze
Agnese
Nagira nyine babwira makuru yanjye ndaho ndakomeye ndi hano muri Kigali. Yego ndi muzima, umuryango uraho, turi bazima, abavandimwe ni bazima. Umwana ngira ngo umurize, mubwire ko umwana araho, yarakuze, ni umugabo ubu ngubu, muzima ukomeye. Ari mu mashuri arimo kwiga, meze neza, nta kibazo na kimwe afite rwose. N'ukuri ku ruhande rwacu twese, ari njyewe, ari n'umwana, turashima Imana. Ndi hano muri Kigali nta kibazo.
Imana ishimwe cyane. Mbese nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima Imana. Ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza. Ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite. Mbese Imana yacu ishimwe, yongeye kuduhuza. Kandi ni ukuri ndashimira neza ibya Amerika byabashije kuduhuza. Twebwe byari bikomeye, ariko ndashima Imana ko yaduhuje ku ijwi rya Amerika. Venusi nshimiye Imana, ni ukuri Imana yo mu ijuru izajye imuha umugisha mwinshi, atubereye ikiraro.
Urakoze cyane.
Nanjye ndashima Imana cyane. Kigali yabaye nini nyine, turaburana. Arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabonana umwana akiri mutoya, ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana. Ku Kigali yarahindutse, kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu abava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana. Nicyo cyabiteye, naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana, tugahana amakuru, tugafashanya kurera. Ni byiza rero ko tubonanye, nubwo wenda hashize imyaka myinshi, ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye. Dukomeze turere umwana, akomeza kuba umwana niyo yakura. Aracyagukeneye Odeta, mwana aragukeneye, nanjye arankeneye, twese aracyadukeneye. Rero aho bibonekeye, aho bishobokeye, ndizera ko tuzakomeza tukarera twese, bikagenda neza, umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko Imana yamuremye nyine. Mwifuriza ibyiza, nta kibazo. Ubwo Venise uduhuje n'ijwi rya Amerika, igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru. Urabizi ko twari n'inshuti, tuzabwirana n'andi makuru yose, tubonane, umwana umubone, bigende neza. N'ukuri ni ugushima Imana ku mpande zombi, ari wowe ushima Imana, nanjye nshima Imana, hanyuma bizagenda neza nta kibazo. Tuzabonana, ubona umwana, dukomeze turere nta kibazo. Odeta, ndacyasenga kwa kundi unzi. Ntabwo nahindutse Odeta, ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe. Ubungubu bwose ubwo ni ibindi bindi. Humura, humura, ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana, ndaguhumurije rwose, utuze, ube mahoro. N'abana bandi urazi ko hari abonzi, ubahumurize, ubasuhurize, ubabwire ko bazamubona, ubabwire ko yakuze, byose bizagenda neza. N'ubwo njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo, bizagenda neza. Dukore iminsi mikuru twishime, dushime n'Imana yacu yabikoze. Humura rwose, ndaguhumurije nk'umubyeyi. Kandi wagize neza kunshakisha, kuko njye numvaga wari imutse waragiye, nkumva se nahera he, se waba ukiri ikiruhura ko ariho nari naragusanze mbere, se waba wari imutse ugendagenda nkanjye. Ntabwo rwose nari mfite aho nahera, ariko Imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona, tukabonana. Ni ukuri tuzahura nk'imiryango twishime, umwana akubone, akumenye, abone barumuna bakuru be na barumuna be nibabahari, simbizi. Ni ukuri ndaguhumurije, humura. Mu gihe tutarabonana wicara uhumuye, ushima Imana, nanjye shima Imana. Dutegereje igihe Peniste yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi. Imana ishimwe cyane.
Mukasine, ayo magambo meza y'ihumure, hari icyo ushaka kuyongeraho?
Ni ukuri aho nabura kucyongeraho. Amisi yambereye umuvandimwe, yambereye inshuti, yambereye byose. Ni ukuri nanjye ndagira ngo muhumurize, ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo, nta kintu mushinja. Yabaye umubyeyi udasanzwe, yabaye umubyeyi ukomeye.
bese nago nabona ukuntu umushimira ngewe nta nabona ukuntu umushimira gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanye icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi ntari ku Uwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akaba ari muzima bakuru be nabo baraho nta murumuna we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana nubwo koroni hari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane rwose ntabwo nabona ukuntu mbimubwira
arakumva arakumva bimubwire mubwire kutamwanga
arakumva amarangamutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije Imana yo mu ijuru imuha umugisha mwinshi utagabanyije akomeze arerere Imana umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe rwose pe n'uwanjye nawe nta wundi tumusangiye ninjye nawe natuhuza umwana cyane amubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza ikibi igihe cyose yakwifurizaga icyiza
nk'ababyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa ababyeyi b'urukundo ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima mbashimiye cyane mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi 21 mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe ibingibi nibyo abana bose bumva ijwi rya Amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi ari wowe Mukasine Adele nawe Agnesi Bagire mukomeje kugirira ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane
rwose Venusi nshimiye Imana Imana iguha umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose izaguhaza uburame nabisubiramo ngo ijuru ntabyo mfite ngo ndiguhe ariko Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ukorera azarisihera
urakoze cyane nawe Imana ikumpera umugisha reka nsezere no kuri Agnesi Bagire nawe ndakwifuriza amahoro menshi
murakoze cyane Imana ibahe umugisha igikorwa wakoze kirakomeye nacyo ntabwo cyoroshye wakoze cyane Imana iguhe umugisha ibane nawe gukomereza amaboko uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu urakoze wane n'Imana
urakoze cyane mwese rero mugira amahoro nanjye ndabasabira
agasaro kaburaga
akazi kacu ko guhuza abantu ni hano karangirira muyize niyo nkuru wari umaze imyaka 21 yaraburiwe irengero arabonetse wari umufite Agnesi Bagire yemeye kuzamuhuza na nyina umubyara Odette Mukasine bigenda gute bishoboka gute kugira ngo umwana wakuze akisanga mu kigo cy'impfubyi abone umuryango ndabaho urugero rw'umwe byose byatangiye uwitwa
Tegekimana Vicente utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushiki we baburanye mu mwaka w'1994 ni nemaze kumva Hategekimana ambwira ko mushiki we yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira imakurate yatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ariwe wabyaye umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi ariwe Nadia Uwibambe w'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 yari Bukavu abyara umwana dutekereza ko ariwe wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu akamwita murumuna we yasize agapapuro kanditseho amazina avuga ko nyina ari Nyanzira Imakurata na se akaba inshuti iraguma Innocent birumvikana ayo mazina na ya nyirakuru na sekuru yitwa Nadia Uwibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru utashoboye kumureba umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si.
Bravo. Makuya.
Yes.
Yo, yo amana, yo iba a dar un gusimi man.
Komera Nadia, komera, ihangane.
Yego. Ndakumva mukecu.
Yego, bravo.
Amakuru yanjye. Bravo.
Bravo.
Imyaka myinshi cyane.
Imyaka myinshi cyane. Myinshi cyane. None se. Umubyeyi wawe ntuza aherere.
Oya. Ntabwo mazi kuko amazina yasize atanze amazina yanyu.
Yeah.
Ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho nshakisha igihe kinini cyane ni hafi imyaka nka 20 ishize mbashaka
imyaka irasize wa mwana we
nuko rero ayo niyo mazina yanyu kuko niyo yasize yandikishije ntari mbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye
ndakumva cyane
urakoze cyane Imana irakoze n'abo bafasha badufashije ariko yego bongere bakurikire na nyoko bamenya Imana rwose ibikoze neza nawe nta muntu nkuko mubonye Imana ishimiye Imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi
ukomere ukomeze kugira amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika ndikaba rishoboye kuguhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
oya nishite ni njyewe ugushima murakoze cyane
komera hasigaye kubona nyina w'Imana Selina niba utaraguye mu mashyamba ya Kongo ukaba warabayeho niba warahinduye izina kugira ngo uramukiyo mu mahanga ukaba ubyarwa na Nyanzira Imakurata na Shutiraguma Innocent uzashake nzaguhuza n'imfura yawe mu ibanga uzamubona ubone na buzukuru aheruka kwibarukuburiza Iki kiganiro nagiteguye ntekereza mwebwe mwese mu gitegereje kubona abanyu mwaburanye kubera ubwinshi bw'abasaba ubufasha n'akandi kazi tubibangikanya bituma tutihuta mu bushakashatsi. Ndashimira abaduha makuru, hari abayatwima bayafite tubizi, ubwo bafite impamvu yaba umwana yaba mukuru watandukanye nabe, niba kiriho Agasaro Kaburaga kazamushakisha ubudahwema. Umwaka mwiza kuri mwese, cyane cyane wowe Dr. Christine Uwimana twaboneye umubyeyi nyuma y'imyaka 47 ukaba warabaye intandaro n'iriza ry'Agasaro Kaburaga. Gira amahoro, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Diaspora, Bavugana, Kwijwi ry'Amerika, Agasaro.